Гиплеер азаатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүгүн 2024 жылдын 1 августы, эптанын пенсенде күнү. Сүнк программабызда Балканда буудай экен карандычылар таман умидинден кетилер. Дасоузда кожолору карылар үйүнө жерлештирме үчүн ноут төрөдү. Ве белк маалыматтарыбызды диңлептирсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. Türkiýanyň energetika we tebigi baýlyklar ministri Alparslan Bayraktar Aşgabatda tapyr edip türkmen gazyny satyn almak boýunça gepleşikleri geçirýär diýip 30-njy iýulda türkmen hökümetçi online nesirleri trend gullugyna salgylanyp habar berdi. Bayraktar özüniň X sosial ulgamyndaky sahypasynda ýerleşdirilen postunda 30-njy iýulda energetika ministri Anyldy Saparow we Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Gurwan Ýeldi Garlyýew bilen gepleşikleri geçirendigini mälim etdi. Media habarlarında onuň Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew bilen hem duşuş çykdygy aýdylýar. Ol saparının öň ýanynda Türkmenistanyň ýolbaşçylary bilen Eýranyň we Azerbaýjanyň üstü bilen türkmen gazynyň Türkiýe ýetirmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmagy göz öňünde tutýandygyny mälim edipdi. Bayraktarın pikirçe Türkmenistan ilki başta her ýylda 1,5-2 milliard kubmetr tebigi gaz eksport edip bilerdi. Ol martda Türkmenistan bilen Türkiýanyň uglevodorod serişdeleri wagtynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça meýiller hakynda baglaşylan jarnamany we iýunda türkmen gazyny Türkiýe ýetirmek baradaky şertnamany hem nykdap geçipdir. Ol geljekde täze gaz geçirijiniň gerek boljakdygy baradaky mümkinçiligi hem aradan aýyrmaýandygyny aýdypdyr. Türkmenistan bilen Türkiýe soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda tebigi gaz hyzmatdaşlygyny üstürmek boýunça tagallalary ýygnaşdyrdy. Eýranyň Islamçy Revolýusiýa gorukçylary korpusy Amerika we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terror gurumy diýip kefitlenen Hamasyň Palestin ekstremist toparının siyasi lideri Ismail Haniyenin Tehran'da amala asırılan reytte öldürülendüğüne aitti. Qorokçular korpusu 30-njy iýulda Eýranyň täze prezidenti Masud Pezeşkiýanyň inaugurasiýa dabarasyna gatnaşma üçin Tehran'da bolýan wagtynda öldürülen 62 ýaşly Haniye edilen hüjümi derengeýändigini aýtdy. Emma hüjümiň nähili ýagdaýda amala asyrylandygy barada hiç bir anyk maglumat bermedi. 31-nji iýulda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamlary Russiýanyň Kiýewe atan 10 nurçy dronuny urup düşürdi. Kiýewiň resmiýetleri muny 2024-nji ýyldaky iň iýri hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Maglumata görä howa hüjümünden gorunys gullukları paýtagtda garşy göýberilen 89 dronuň ählisini seýlede dolandyrylýan X-59 kysymly raketany urup düşüripdirler. Bu ağırlıkta Rusya'nın Harkiv, Donetsk ve Herson regionlarına uran zarbalarında ağzından 4 adam helak boldu deyip yerli resmiler xabar verdi. Türkmenistan yaraqsızlanmağı, köpçülüklüğün qırs yaraqlarını yayratmazlığı, əhli umumi yadır xopsuzluğunu üpsün etmeyin taraftarı volup çıxış edyendigini aydiyar. Bu varada 30-njy iýulda prezident Serdar Berdimuhammedow ýadyr synaglaryny ähli umumy gadagan etmek barada şertnamasy guramasynyň ýerine ýetirji sekretary Robert Floyd bilen Aşgabatda geçiren gepleşigining dowamında aýtdy. Duşukda Türkmenistanyň ýadyr ýaragynyň ýaýradylmazlygy, ýadyr ýaraglarynyň synaglarynyň ähli umumy gadagan edilmegi, Merkezi Aziýada ýadyr ýaragyndan azat zorluk hakynda möhüm şertnamalara gatnaşmak bilen öz üstüne alan borçnamalaryny gysyrnaksyz ýerine ýetirýändigi hem bellenipdir. 30-njy iýulda Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko geçen aý Belarus suwdy tarapyndan terrorçylyk aýplamalary esasynda ölüme hökm edilen Germaniýanyň raýaty Riko Kriegeriň günäsini geçdi. Lukashenkanyň idarasynyň maglumatyna görä, bu baradaky karar Kriegerden degişli arzanyň gowusyn güni kabul edilipdir. Owganystanyň Taliban dolandyrjylary daşary ýurtlardaky owgan diplomatik misiýalarynyň 14 tanysy bilen baglaryny kesýändigini we bularyň taýýarlanan konsulluk resmi namalaryny kabul etmegi bet edýändigini iglan etdi. 2021-nji ýylyň awgustynda Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky halkary güýçleriniň Owganystandan çekilmeginiň ýa-ni Taliban häkimeti gaýtadan ele geçirdi. Muňa garamazdan daşardaky käbir diplomatik misiýalar öňki hökümete ygrar